Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На развітанне з папам Рымскім Бенедыктам XVI у касцёлах Беларусі пройдуць адмысловыя набажэнствы. На канферэнцыі ў Менску па ўвекавечванні памяці ахвяраў палітычных рэпрэсій прагучалі новыя лічбы даследаванняў гісторыкаў. У Беларусі было рэпрэсавана 1 600 000 чалавек, 377 000 расстраляна.
Адразу пасля навінаў. У Менску 22 гадзіны у праскай студыі навінаў Сергій Шупа сёння ў свеце. Хвіліну таму папа Бенедыкт XVI пакінуў пасаду папы Рымскага. Апошні дзень свайго пантыфікату ён выехаў з Ватыкану, вылецеў у гелікоптарам у летнюю папскую рэзідэнцыю Кастэль Гандольфа. 85-гадовы папа, які сыходзіць у адстаўку з прычыны слабога здароўя, атрымаў тытул ганаровага папы. Сёння падчас развітальнай сустрэчы з кардыналамі папа заклікаў іх праявіць еднасць у выбары ягонага наступніка і паабяцаў безумоўнае паслушэнства чалавеку, які зойме пасля яго пасаду каталіцкага лідара свету. Чакаецца, што наступны пантыфік будзе абраны да велікодных святаў у канцы сакавіка. Бенедыкт XVI быў першым папам за апошнія 600 гадоў, які сам зрокся сваёй пасады. 1 сакавіка ў США ўступае ў сілу так званы секвестр, аўтаматычнае скарачэнне дзяржвыдаткаў на 85 мільярдаў даляраў. Гэты тэрмін быў вызначаны падчас дэбатаў наконт падвышэння столі дзяржаўнай запазычанасці ў жніўні 2011 году. Кангрэс і прэзідэнт дамовіліся тады стварыць пагрозу секвестру, каб стымуляваць прыняцце захадаў для скарачэння бюджэтнага дэфіцыту. Паводле прадстаўнікоў амерыканскай адміністрацыі, скарачэнне выдаткаў паўплывае на цэлы шэраг дзяржаўных структураў у самых розных сферах дзейнасці, ад авіядыспетчарскіх службаў да кантролю якасці прадуктаў харчавання і абароны. Секвестр аслабіць амерыканскую эканоміку, заявіў у аўторак Барак Абама і працягнуў, што ён аслабіць абараназдольнасць краіны. Асноўныя службы, ад якіх амерыканцы залежаць кожны дзень, стануць менш эфектыўнымі. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алан сустрэўся сёння ў Маскве са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. У пачатку сустрэчы Алан адзначыў ролю дзвюх краінаў у вырашэнні міжнародных канфліктаў. Ён таксама падзякаваў Расіі за падтрымку французскай ваеннай місіі ў Малі. Са свайго боку Пуцін заявіў, што спадзяецца на паглыбленне эканамічнай супрацоўніцтва. Напярэдадні перамову Алан сказаў расійскім медыям, што закліча Пуціна спыніць падтрымку рэжыму сірыйскага прэзідэнта Башара аль-Асада. Дзяржсакратар ЗША Джон Керры заявіў, што Вашынгтон упершыню забяспечыць невайсковую дапамогу, у прыватнасці перадасць прадукты і лекі сірыйскім паўстанцам, якія дамагаюцца адхілення ад улады прэзідэнта Асада. Выступаючы на сустрэчы сябры Сірыі ў Рыме, Керры абвясціў, што ЗША выдзеляць сірыйскай апазіцыі дадатковых 60 мільёнаў даляраў. У перамовах бралі ўдзел прадстаўнікі сірыйскай нацыянальнай кааліцыі, а таксама еўрапейскіх і арабскіх краінаў, якія падтрымліваюць кааліцыю. Амерыканскі вайсковец, абвінавачаны ў перадачы тысячаў сакрэтных дакументаў сайту WikiLeaks, не прызнаў сябе вінаватым у дапамозе ворагу. На перадсудовым слуханні шараговец першай клясы Брэдлі Мэнінг прызнаўся па 10 менш значных пунктах абвінавачання. Цяпер суд будзе вырашаць, ці прыняць гэтыя прызнанні. Супраць 25-гадовага Мэнінга, затрыманага ў траўні 2010 ў Іраку, выстаўлена 22 пункты абвінавачання. Яму пагражае да 20 гадоў турмы. На хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск міжнародны